conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun bun venit și astăzi la un nou dialog din care îmi propun ca fiecare dintre noi să putem pleca cu informații utile pentru a face din starea noastră de sănătate, din viața noastră, una cât mai bună. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la masa aceasta a dialogului, medicului primar, diabetolog, Marileana Mitrache. Bun venit, Mari!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Mari, în fiecare zi tu întâlnești oameni care vin la tine pentru că constată că starea lor de sănătate nu este acolo unde ar trebui să fie. Care sunt primele lucruri pe care le faci atunci când intră pacienții în cabinetul tău?
Le cer analizele. Nu asta fac când ei ajung pentru prima dată la mine. Ai spus că unii dintre ei ajung pentru că nu se simt bine. Nu toți ajung pentru că nu se simt bine. Mulți dintre ei ajung pentru că își fac un set de analize uzual și constată că sunt anumiți parametri modificați și atunci medicul de familie sau din proprie inițiativă vin la medicul specialist. Asta e un caz fericit. Din păcate, unii vin după 5 ani, după 10 ani de la prima valoare anormală depistată, pentru că, din păcate, vorbim de niște boli cronice asimptomatice, precum diabetul, hipertensiunea, ateroscleroza și altele din categoria aceasta, boli cronice, care nu te supără. Simptomele sunt total nespecifice, de cele mai multe ori sub formă de oboseală, dureri de cap, poate ineficiență, și nu asociezi neapărat cu boala, ci mai degrabă cu o stare de epuizare. Și din cauza aceasta pacienții amână destul de mult momentul acesta al vizitei. Așa că primul lucru care mă interesează când fac cunoștință cu ei este să știu cam de cât timp au ei aceste probleme. Și pentru că de aici totul capătă o altă nuanță. Dacă este ceva recent sau dacă este ceva mai vechi, trebuie să știm cum să abordăm.
Din prima afirmație pe care ai făcut-o, deja ne-ai dat o temă, ai sugerat-o așa într-un mod finuț, ai spus că oamenii nu vin la tine doar pentru că simt, au nevoie să își recapete sănătatea pentru că simt o anumită problemă, ci pentru că vor să verifice, să vadă cum stau, ceea ce înseamnă că, indiferent de cum ne simțim, ar fi bine să mai trecem, să ne mai facem câte o evaluare pe la medic din când în când.
Ar fi cel mai bine lucrul acesta, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste boli cronice au istoric foarte vechi înainte de a începe să fie tratate. Iar în timpul acesta de așteptare, boala lucrează. Lucrează și uzează organismul, îl slăbește, și de multe ori atunci când pacientul se decide să vină sau este obligat să vină, deja sunt apărute unele complicații ale bolii.
Uite, o curiozitate. În România, pentru că lucrez de destul de multă vreme pe domeniul acesta, diabetul sau numărul persoanelor care suferă de diabet a crescut sau se înregistrează o remisie?
Nu, din păcate este o creștere continuă. În 2013 a fost făcut un studiu care arăta peste 2 milioane de români cu diabet.
Peste 2 milioane. Asta înseamnă ceva mai bine de 10% din populația României.
Da, peste 10%. Acum se dorește un nou studiu, o continuare a celui de atunci, și bineînțeles că se așteaptă ca rezultatele să fie mult mai mari. La nivel și național, dar și internațional, cifrele sunt mult în creștere. Adică peste tot se vorbește de o pandemie de diabet, de obezitate, de boli metabolice.
Bun, uite, noi trăim astăzi într-o societate în care avem foarte mult acces la informație. Doar să nu vrei să nu reușești să obții informațiile necesare. Pe de o parte. Pe de altă parte, beneficiem de o gamă foarte divers atunci când vorbim de produse alimentare, când vorbim de ce mâncăm. Apoi, condițiile în care trăim sunt din ce în ce mai ok, mai bune. Totuși, de ce există o creștere a numărului celor care suferă? Și acum discutăm despre diabet, pentru că este zona pe care tu o ai în atenție cel mai mult, pe care o studiezi și pe care lucrezi. De ce? Care sunt condițiile sau care sunt factorii care generează creșterea numărului de pacienți pe zona aceasta?
Dacă ne referim la țara noastră, știm că noi am ieșit din perioada aceea a comunismului, când accesul la hrană era mai limitat, nu era așa o mare diversitate în oferta aceasta alimentară. Rata de obezitate, de suprapondere era mult, mult mai mică, semnificativ mai mică. Și odată cu schimbarea politicii și a direcției societății, lucrurile s-au schimbat și în domeniul acesta alimentar. Din păcate, nutriția aceasta stil occidental a pătruns foarte ușor la noi în țară și accesul la aceste alimente ultraprocesate, încă de la vârste foarte, foarte fragede, face ca predispoziția și îmbolnăvirea să fie mult mai mari. Suntem într-un cerc vicios, deși avem acces la alimente sănătoase și o gamă foarte variată, cel mai mult se consumă din alimentele procesate și ultraprocesate, pentru că sunt mai ieftine, nu necesită un timp de preparare, de multe ori nici n-ai nevoie de un timp special de masă, mănânci la volan, mănânci la televizor, mănânci oriunde, și mâncarea este asociată aproape cu orice activitate pe care o facem. Iar lucrul acesta a dus mai întâi la creșterea incidenței obezității la niveluri alarmante și de aici și toate celelalte boli metabolice.
Este foarte interesant că prima parte a acestei cărți abordează exact subiectul acesta al alimentației, ca fiind fundamental atunci când vorbim de gestionarea bolilor care apar. Vreau să te întreb, diabetul apare preponderent la persoane care au depășit o anumită vârstă sau ai întâlnit pacienți, poate cu vârste mai mici, la copii sau...
Da, când am învățat eu în facultate, când am avut stagiul de diabet acum mulți ani, era acea clasificare diabet tip 1, diabet tip 2. Diabet tip 1 se întâlnește la copii, diabetul tip 2 sau diabetul adultului. Așa l-am învățat, așa mi s-a predat. Din păcate, astăzi diabetul adultului a devenit diabetul tuturor. De la vârste mici, de la copii care au tulburări metabolice, care sunt obezi, diabetul de tip 2 începe să afecteze toate categoriile de vârstă. Și diabetul de tip 1 începe să se extindă și el foarte mult. Inclusiv persoane de 90 de ani au fost depistate cu tipul 1 de diabet, pentru că, da, și aceste boli de nutriție sunt în creștere, dar și bolile autoimune sunt în creștere. Și la momentul actual nu mai putem vorbi de tipul 1 și tipul 2. Sunt clasificări care arată că există mult mai multe tipuri și până la urmă nu... Cu toții suntem diferiți și pacienții sunt diferiți și boala are manifestări diferite și nu putem să generalizăm. E adevărat că în continuare tipul 2 de diabet rămâne dominant, dar partea mai rea a lucrurilor este că afectează persoane cu vârste din ce în ce mai mici.
Vorbind strict de diabet, am auzit uneori discutând sau făcându-se referire la aspectul acesta, păi și părinții au avut, păi și au mai avut incidențe în familie. Se transmite diabetul de la
generația? Nu este o transmitere genetică clară, dar este o predispoziție. Da? Se spune că dacă ai un părinte cu diabet, ești predispus în procent de 40% aproximativ să faci diabet. Dacă ai ambii părinți cu diabet, procentul crește la 80%.
Dar procentele acestea sunt foarte mari. În
procentele sunt foarte mari și asta ar trebui să-l conștientizeze pe cel care este în situația asta. Apropo de ce spuneai la început, că ar trebui să ne controlăm și să mergem la vizite medicale, chiar sănătoși fiind, mai ales acest screening al populației la risc. Mm-hmm. Ar fi foarte important, da, ca părintele sau chiar și copilul când crește să fie conștient de problema aceasta care există în familie, că eu am părinți, am bunici, am străbunici sau am verișori sau am mătuși, nu contează neapărat că e o linie directă. Uh-huh. Poate să fie și unchiul sau mătușa și asta să fie un semn de alarmă că s-ar putea să fac și eu, chiar dacă părintele încă nu este depistat cu așa ceva. Deci spuneam, nu este o transmitere genetică, dar este o predispoziție, dar nu înseamnă obligatoriu că eu chiar trebuie să fac diabet.
Dar este o predispoziție dată de ce?
Este o predispoziție pentru că obiceiurile familiare, mediul în care am trăit, această epigenetică despre care vorbim imprimă anumite modificări pe gene, pe hormoni, pe anumite predispoziții, pe microbiota persoanei respective, plus că mai sunt și alți factori, de exemplu greutatea la naștere, o greutate prea mică sau prea mare poate să predispună către diabet, în sensul ăsta. Deci nu este un cromozom, o informație genetică care se transmite. Dar epigenetica, deci, are un impact uneori chiar mai mare decât genetica, adică este mult mai frecventă transmiterea aceasta, predispoziția aceasta. Și de asta vorbesc, despre asta spun, mediul în care a crescut și a pus amprenta asupra persoanei respective. Iar eu, dacă ies din mediul acesta, dacă fac niște schimbări, am toate șansele să evit apariția acestei boli sau să amân poate cu 10, 20, 30 de ani. Din păcate, lucrurile stau invers, la descendenți boala apare mult mai repede. Dacă nu se fac schimbările necesare, descendenții fac cu mulți ani mai devreme decât au făcut părinții.
O să vorbim și despre stil de viață, pentru că o parte semnificativă din cartea aceasta abordează aspecte care țin de stil de viață, însă aș vrea să te întreb la momentul acesta un lucru. Mulți oameni consideră că diabetul este ceva ce, odată dobândit, rămâi cu el pentru toată viața, cât trăiești. Există, este irreversibil, există, se poate rezolva, se poate menține sub control sau poți ajunge să rezolvi complet această problemă?
Și în diabet și în alte boli metabolice, în hipertensiune, în ateroscleroză, există posibilitatea de remisie. Aș vrea să fie clară diferența aceasta între remisie și vindecare.
Ok.
Da? Remisiunea nu înseamnă vindecare. Înseamnă că eu pot să ies din starea respectivă, pot să funcționez ca o persoană normală, sănătoasă, atâta timp cât respect anumite principii de stil de viață sănătos. În momentul în care eu încalc aceste principii, imediat se va vedea în starea mea de sănătate și mai ales în marcării biologici. Asta înseamnă remisiune. Să respecti, să te bucuri de sănătate atâta timp cât respecti anumite principii de stil de viață sănătos. Nu toate persoanele pot intra în remisiune, din păcate. Și spuneam la început că mulți se prezintă după mulți ani de evoluție a bolii. Da? Cu cât această perioadă este mai lungă, cu cât pacientul apare mai dezechilibrat și cu mult mai multe probleme de sănătate când se prezintă la medic, cu atât șansele lui scad de a intra în remisie. Și atunci Iarăși este foarte importantă prevenția, screening-ul populației, informarea, educația și având toate aceste date putem să sperăm la o redobândire a sănătății.
Remisia poate ajunge până la nivelul la care să nu mai fii dependent de o medicație?
De o medicație,
permanentă?
Sigur că da. Sigur că da.
Deci,
am văzut mulți pacienți care au intrat în remisie, iar cartea ne oferă foarte multe cazuri. Este foarte atractivă cartea din punctul acesta de vedere, pentru că are foarte multe cazuri prezentate și autorul este foarte onest, prezintă și cazuri cu succes și cazuri care au avut nevoie de continuarea medicației, dar cu o doză mult scăzută, doar poate o doză de întreținere mult mai mică și cu o calitate a vieții mult mai mare. Pentru că la urma urmei asta contează cel mai mult. Calitatea vieții. Să trăiești 90 de ani și să poți să mergi în grădină, cum am unii pacienți care spun că pentru asta trăiesc, să poată să facă ceva, sau să trăiești 90 de ani, dar ultimii 20 de ani să-i fi petrecut imobilizat sau într-o stare nu prea plăcută.
Dincolo de aspectul medical pe care tu îl ai în vedere de fiecare dată, eu știu că ești foarte atentă și la nivelul vieții tale și a familiei tale încerci să ții foarte mult cont de aspectele care țin de un stil de viață cât mai bun, sănătos, care să genereze o viață cât mai bună. Aș vrea să te întreb ce sugestii foarte concrete așa ai avea pentru cei care urmăresc dialogul nostru acum și poate că sunt pacienți care suferă de diabet, care au o anumită medicație, care ar putea fi niște lucruri simple cu care să înceapă și care ar putea, nu cred că putem promite acum o remisie, însă care ar putea să conducă la o gestionare mai bună a acestei provocări.
Sunt mai mulți piloni care trebuie așezați la bază. Nu depinde totul de alimentație, nu depinde totul de mișcare. Am vorbit despre un stil de viață sănătos. Un stil de viață sănătos cuprinde mai multe principii și mai mulți piloni pe care să construim. Eu de obicei încerc această imagine destul de plastică a unui scaun, da? Un scaun cu patru picioare și spun așa, unul este alimentația, altul este mișcarea, altul este odihna și cel de-al patrulea picior ar fi stresul, da? Iar platforma care stă pe aceste picioare sunt relațiile. Atât relațiile sociale, cât și relația cu Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. Creăm un echilibru. Oricare din elementele acestea lipsește, produce un dezechilibru. Da? Și chiar dacă noi ne străduim și încercăm să mâncăm sănătos, să mâncăm bio, să alegem după etichetă totuși și să fim foarte stricți, dacă neglijăm alte aspecte foarte importante, doar alimentația nu va reuși să ne asigure sănătatea pe care o căutăm. Deci este nevoie de această combinare a acestor elemente și de atenție la tot ce facem.
Uite, o curiozitate. Într-un anumit context în care era prezent, într-o anumită discuție în care era prezent o persoană care sufera de diabet, am înțeles că în astfel de situații fructele nu sunt recomandate sau că n-ar trebui consumate, ceva de genul acesta?
Da, sunt niște idei așa care au rămas în concepția oamenilor. De exemplu, când am făcut eu prima dată, revin la stagiul acela de diabet, regimul, dieta diabeticului era compusă predominant din produse animale, care sunt lipsite de carbohidrați. Și într-adevăr anumite alimente precum cerealele integrale, fructele, cerealele în general, fructele, anumite leguminoase erau destul de date la o parte. Noile studii și mai ales partea aceasta de nutriție și de stil de viață sănătos promovează foarte mult consumul de alimente integrale. Și aici includem și cerealele sub forma integrală și fructele. E adevărat că un diabetic trebuie să fie un pic mai atent la cantitate, la tipul de fructe, dar asta nu înseamnă că nu este voie, niciun caz. Nu există niciun diabetic care nu are voie să mănânce fructe. Asta este o concepție greșită. Fructele sunt alimente foarte sănătoase, pline de antioxidanți, de vitamine, de minerale, tot felul de fitonutrienți necesari stării de sănătate. În special dacă vorbim despre fructele de pădure, citricele, merele și chiar și celelalte fructe mai dulci, și acestea pot fi folosite cu cumpătare.
Uite, vreau să te mai întreb încă un lucru tot așa foarte concret care a apărut tot în urma unei idei pe care am auzit-o. Este important somnul în controlul glicemiei?
Da, în ultima vreme am participat și chiar am văzut inclusiv pe DN niște reclame pentru somn și pentru controlul apneei de somn și alte tulburări. Am văzut că se începe să se promoveze și mă bucură foarte mult lucrul acesta, pentru că într-adevăr somnul este un pilon foarte neglijat și este neglijat de la vârste foarte tinere. Adolescenții, începând cu perioada de adolescență, începe să aibă de suferit somnul serios și tot în această perioadă destul de sensibilă, când organismul se schimbă, când sunt și multe reacții hormonale și metabolice în organism, exact asta coincide și cu somnul insuficient sau inadecvat. Și apoi lucrurile se perpetuează și când ești tânăr și când îți formezi o familie și somnul este cel care suferă cel mai mult. Și începe să se promoveze din ce în ce mai mult ca pilon al stil de al unei vieți sănătoase, pentru că lipsa de somn sau somnul insuficient și ineficient duce la tulburări metabolice grave. Grave și chiar uneori de nereparat. Pentru că principalul scop al somnului este de reparație. Da? Dacă noi nu avem grijă să ne acordăm suficient timp pentru odihnă ca organismele noastre să se poată repara, să se poată reface, atunci uzura aceasta se acumulează, apar tot felul de tulburări, inclusiv tulburări de comportament alimentar, că vorbim de diabetici, de persoane supraponderale, de hipertensivi, apar aceste tulburări de comportament alimentar. De multe ori lipsa de odihnă este interpretată ca lipsă de mâncare și în loc ca omul să meargă la odihnă, își rezolvă starea de oboseală mâncând ceva. De cele mai multe ori mâncând ceva dulce sau ceva gras, pentru că și hormonii de stres sunt crescuți în lipsă de somn și atunci apetitul este către consumul acesta de dulce sau gras. Și de aici o cascadă de consecințe.
Uite, lărgim un pic aria discuției noastre și aș vrea să îmi spui, nu știu, trei lucruri la care ar trebui să fim foarte atenți și astfel încât să evităm zona aia de risc atunci când vorbim despre apariția diabetului. Care ar trebui să fie aspectele la care trebuie să fim foarte, foarte atenți, chiar dacă avem sau nu avem în familie antecedente?
Înainte să mă refer la trei lucruri așa pe care să le avem în
Dar
vedere,
foarte concrete când vom.
da, aș spune că lipsa diabetului în familie nu trebuie să ne ofere confortul că noi nu vom face diabet. Deci, orice persoană are riscul acesta de a dezvolta diabet. Și cei mai mulți pacienți nu au antecedente de diabet, cei mai mulți dintre pacienții mei. Așa că, ținând cont de stilul de viață pe care îl ducem, foarte alert, de somnul care nu este de cea mai bună calitate, de faptul că am devenit destul de sedentari, riscurile acestea cresc pentru fiecare dintre noi. Și atunci, în condițiile acestea, eu cred că prevenția este cea mai sănătoasă, dar ca să poți să faci o prevenție bună, ai nevoie de o educație bună. Educația trebuie să fie din surse informate. Sunt foarte mulți care promit vindecări, promit, iei pilula asta și se repară totul, da? Totul se rezolvă și tu trăiești cum vrei. Nu există așa ceva. Deci nu există. Deci e nevoie de educație, e nevoie de informare corectă, din surse autorizate. Apreciez această carte pentru că este scrisă de un medic, un medic practician, un medic care înțelege clinica și are această gândire de la cauză la efect. De aceea vă recomand această carte și felul în care este scrisă pe înțelesul tuturor, foarte practică, foarte atractivă și prin multe cazuri pe care le prezintă și multe situații de viață. Și un al treilea lucru pe care l-aș recomanda este consecvența. Nu putem să vorbim de regim, de dietă, de cură, ci vorbim de un stil de viață sănătos, da? Care durează atâta timp cât suntem în viață și cât timp ne dorim să fim funcționali.
Am observat că în cartea aceasta se vorbește despre un plan și când ai spus despre consecvență, când vorbeai despre consecvență, consecvența aceasta trebuie să fie parte dintr-un plan pe care ți-l propui pentru viața ta.
Este un plan de 18 zile, dar încă o dată spun, nu e vorba de o perioadă, ci este vorba doar de o inițiere, acest plan. Doar te învață cum să faci. După aceea trebuie să-ți însușești cumva acest stil propus de carte.
Sper ca cei care au fost alături de noi să nu aștepte până în momentul în care va fi poate prea târziu. Poate fi prea târziu pentru.
Da, poate fi prea târziu. Am spus că unii pacienți se prezintă în stadiu de complicații și complicațiile sunt grave. Poate fi un infart, un accident vascular, o gangrenă. Sunt complicații foarte urâte și pot fi invalidante sau chiar fatale.
Complicații pe care le-am putea evita dacă am avea grijă de viața noastră. Îți mulțumesc tare mult să ai energia să poți face față provocărilor pe care le vei întâlni astăzi la cabinet
Mulțumesc.
și în fiecare zi, prin interacțiunile pe care le ai, să duci mai departe speranță și bucurie în viețile celor care intră în contact cu tine. Vă apreciem faptul că ați rămas alături de noi la dialogul acesta. Vă recomandăm cartea Recâștigă Sănătatea, o carte care vă poate aduce informații suplimentare în ceea ce privește bunăstarea vieții dumneavoastră. Până la o nouă ediție, vă doresc să aveți parte de lecturi binecuvântate. Pe curând!